Nerea işte efektuar ve de zakonçme konferansı tipi boyu da Şipriz ve tipi se efektu tarayu o banzire tereya. Aşımın tişme de kod temi që puna që është bërë nga presidenti para ardhës, nga sekretari për gjithë shëmë për para, ka që një pun shumë të njërë dhe për cilën me falenderuam dhe falenderuam Zofin që vazhdojnë dhe punohet me kishën shqiptarën për kusin. Vjellet e reja, si kurse tashma e dinës bërë publike, janë këto, njërë Gjergj Frendra që i peshgvi metropoliti Tiranës, u zhjellë kryetari konferencës i peshgvore, Monsignor Giovanni Peragine, administratori i jugut të Shqipëris, u zhjellë zëvëndës president dhe unë, i peshgvi Roshenit, në uzjodha sekretari të gjithë që një konferencët i të zhbore të Shqipëris. Një president që reflekton vazhdimësin në punën që është bërë deri tani, sepse Monsignor Frendo ka qenë sekretari të gjithë i konferencët i të zhbore, tani është në president i kësaj konference, por ndërko edhe rrisin që sigurisht kë president shpesën që të cili, edhe për vetë falje që se jemi trej të zhbit, jemi më të rinjë, nga kuptimi i emrimit, sepse Monsignor Frendo vetëm një vit e pak më parë bërë arkipeshvi i Tiranës, për parë peshën dhimës, dërsa ne dy tjerët jemi shuguruar në shtatorin e vitit kaluar. Në mbledhjen, në mbledhjetorë u diskutuar shumë gjëra, sigurisht ka hapësirë për të folur për shumë gjëra, por konferenca e peshqore ka gjithmonë, dhe kjo reflektohet tashmë dhe në diskutimet tona, gjithnjëve qanë, një shikim të dy fish, brenda kishës dhe në raportin e kishës me shoqërinë e jashtme. Çfarë kërkon realiteti nga ne? Çfarë kërkon kisha nga ne? Çfarë kërkon ungjilli nga ne? Ne kemi kushtuar vëmendje në diskutimet tona shumë çështjeve, duke filluar nga formimi i meshtarëve, çështjet e komuniteteve tona, sidomos për mungesën e theksuar që kemi për thirrje për meshtar apo edhe për rregullta. Por gjithashtu edhe raportin që do të kemi me botën bashkohore, me problemet sociale që bota ka, sikur se për shembull çështja e varfërisë, çështja e ekonomike, e fajdeve, apo lojrat e fatit, e tjere tjere. Tema këto që konferenca e peshqore ka dëshirë të t'i përballoj, t'i japi mendimin e vetë drejt shoqërisë dhe çfarë mund bëjnë për të ndihmuar familjet në nevojë. Kështu që ka pasur plot tema të tjera, sigurisht të fejë dhe me zëvëndësën e konferenës të peshqore, të keni një bisedë më të gjëruar në këtë pikë. Ajo që ka neve jemi të angazhuar dhe vendosur është ketëm për para me vendosmëri dhe me entuziasm të ri për të rirë në shpallin e ungjillit në kishën shqiptare.
Im Zot Gjergj Meta, nesër fillon në Shkodër takimi i Këshillit të Konferencave Peshqore të Evropës, në të cilin do të diskutohet pikërisht mbi dialogun ndërfetar, janë delegatët e të gjitha këtyre konferencave që konfrontohen me fete tjera. Shqipëria është një nga vendet që mund të japi kontribut ndoshta më shumë se shumë të tjerë në këtë fushë, pra në fushën e dialogut ndërfetar. Takimi do të mbahet nga data 7 deri me datën 9 shkurt. Çfarë mund të na thoni për të?
Po, mund të themi një parim të përgjithshëm që në dokumentet magisteriale tashmë dialogu është ide i tillë një rrugë ungjëllimi. Po Shqipëria në këto vite, por edhe më përpara, ka dhënë një shembullin e një vendi që dinte dialogojë. Dhe kjo ka qenë arsye pse edhe kjo mbledhje është vendosur të bëhet në Shqipëri këtë vit, aq që peshqvi i Shkodrës që deri tani ka qenë edhe pjesë e Këshillit të Kishave të Evropës, ka propozuar dhe është miratuar që mbledhja këtë vit të mbahet në Shqipëri dhe do të bëhet pikërisht në Shkodër. Do të ketë pjesëmarrës nga konferencat e ndryshme të peshqvore të Evropës, por edhe përfaqësues të besimeve në Shqipëri janë caktuar disa folës, disa ballafaqime gjatë këtyre ditëve. Kjo po bëhet në Shkodër dhe këtu është edhe shumë e rëndësishme nga ana simbolike, sepse Shkodra, pa nga shumë të gjithë Shqipëria, është një qytet multifetar, por edhe me një traditë shumë të fortë, qoftë nga ana katolike, por qoftë edhe nga ana besimit islam. Kështu që ballafaqimi në Shkodër, takimi dhe dialogu në Shkodër është një shenjë neve kemi nevojë ta promovojmë këtë model, jo vetëm për veten tonë, por kemi nevojë ta promovojmë edhe për vende tjera, pra ai që kanë dëshirë edhe vullnet ta marrin këtë shembull që ne kemi. Shpresoj që ky takim të shërbejë kishave të Evropës dhe të shërbejë edhe gjithë.